Dobrý deň, vážený pán primátor, vážení páni poslanci, milí kolegovia, vážení záujemcovia o veci verejné. Vítam vás na tejto poradí 7. hodine, otvorenej hodine otázok a odpovedí s primátorom Ondrejom Kurbelom. Tento formát vznikol, ako viete, pre zodpovedanie otázok, na ktoré ste možno že doteraz nedostali odpovede, alebo sú niektoré témy, ktoré v meste aktuálne rezonujú viac. A chceli by ste sa priamo na rovinku pána primátora spýtať, ako sa veci majú. Časovo sme toto stretnutie opäť naplánovali na hodinu. Samozrejme, v prípade potreby môžeme ho ukončiť skôr, alebo môžeme pokračovať dlhšie. A upozorňujem, že táto hodina otázok je aktuálne aj online vysielaná a zaznamenávaná pre potreby mesta. Odovzdávam teda slovo primátorovi Ondrejovi Kurbelovi a ešte doplním, v prípade otázok, prosím vás, používajte mikrofóny kvôli tomu, aby vás bolo počuť aj teda v tom mediálnom priestore. Ďakujem.
Ďakujem pekne za uvedenie. Ja by som vám ešte veľmi rád predstavil aj osobne pani prednostku Denisu Bartušovú. Mám to zapnuté. Takže aby ste nežili, to upozornenie na hovorenie do mikrofónu je len z toho titulu, aby som nemusel opakovať otázky, lebo je to nepríjemné, keď niekto pozerá či už online alebo zo záznamu stretnutie a nemá možnosť vypočuť podanú otázku, potom počuje len odpoveď, že tie mikrofóny pred vami sú funkčné, stačí sa to vyhlásiť. A pokiaľ teda niekto s tým má problém, tak potom bude musieť zopakovať tú otázku, tak aby aj online vysielanie bolo odznelo text otázky. Takže nech sa páči, kto má záujem sa pýtať ako prvý.
Jirsák Dušan už je prvý. Dobrý deň, pozdravujem vás tu všetkých. Samozrejme otázky nejaké kritérie aj otázky odpovede má nejaký časový horizont, tak bolo by dobre, keby ste sa vy v tejto veci vyjadrovali, či čo najbližšie alebo najrychlejšie. Mám tu zo pár otázok, čo len dve, alebo teda viacej. Zachytil som na faktúrach mesta Severn nejaké informácie, kde bolo napísané, že by sme chceli robiť nejakú vizualizáciu identity mesta, čiže logo. Je toto sa je nutné a je to treba takú veľkú čiastku tam dať, ako to je tam písané. Keď je, tak je, lebo všimol som si, že tá tabuľa pohrebná, tam už je nejaké logo iné Severny, ako je logo, ktoré tu nám máme a ktoré teda je roky rokaté také, ako je. Takže mne osobne to sa stačí, ale ja môj názor a môj mladý názor. Druhá otázka, môžem? Stavebné úpravy športový v meste Serenej. Sú tam dosť veľké čiastky na to vyhodené vo faktúrach, ale neviem, či je to už uvedené. 256 984 21.12 a 45 350. Chodím pozerať na tie úpravy stavebné. Veľmi dobre vieš, že sa tam dosť k tejto veci informovať. A pýtam sa takáto vec. Pýtam sa takto. Je to už vyplatené? Prvá otázka. Druhá otázka. Nie je to ešte dorobené? Nie je to ešte odozdané? Aký tam bude prevádzkový poriadok? Kto sa bude o to starať a tieto veci? Nemusí to byť dneskajšia odpoveď, keď sa k tomu stane nejaké rokovanie, že by sme sa k tejto veci stretli, alebo ľudia, ktorí budú to zainteresovaní, aby sa vedelo, ako postupovať, aby sa nám to zajtra nezničilo, alebo do roka to mňa nezničilo. To sú moje otázky, ktoré by som ohľadne tohoto chcel mať. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za položené otázky. Začnem teda tou prvou, čo je otázka na vizuálnu identitu mesta. My sme do rozpočtu mesta, rozpočtovým, alebo teda zmenou rozpočtu ešte pred letom, dosiahli finančný balík na obstaranie vizuálnej identity. Samozrejme, uvedomujem si, že pokiaľ by boli nejaké náročnejšie alebo problematickejšie veci, ktoré by bolo nutné v tej danej dobe riešiť, preto sme vlastne neišli do obstarania tej vizuálnej identity hneď, ale v závere roka, keď sme videli, že ten rozpočet dokážeme ustať pre rok 2023, ale mali sme to od poslancov odobrené do rozpočtu. Poviem dôvod, prečo si myslím, že vizuálna identita mesta je dôležitá. A aby nenastala nejaké nedorozumenie, vizuálna identita neznamená zmena erbu. Erb mesta zostáva samozrejme nezmenený a musí zostať nezmenený. Je to jeden zo západných znakov. Riadi sa heraldikou a podobne. Čiže do tohto určite nechceme zasahovať. Čo sa týka vizuálnej identity, tá má za účelom zosúladiť vizuálnu komunikáciu mesta na vonok aj mestských organizácií. To znamená nejaké logo, ktoré tak ako iné mesta používajú na oficiálne písomnosti, ktoré majú nejakú váhu, ide erb, a na bežné písomnosti, aby nebolo nadužívaný erb, tak sa používa nejaká vizuálna identita, nejaké logo, ktoré si mesto zvolí, tak aby tie písomnosti, ktoré nemajú váhu nejakého rozhodovacieho dokumentu, aby mali takisto nejakú formu. Tá vizuálna identita znamená nie len samotné logo, znamená aj to, akým spôsobom budú z mesta odosielané dokumenty, ako budú jednotne vyzerať, aký fond bude použitý. A nie len teda pre mesto, ale aj pre mestské organizácie. Preto, keďže ku koncu roku sme zistili, že teda máme tam tie peniaze, to sme vedeli, ale že nebudeme musieť použiť rozpočtovým opatrením na niečo, čo viacej horí, tak sme sa rozhodli túto službu si objednať. A takisto ako iné mesta, či už Hlohovec, či už Nitra, Bystrica, drvivá väčšina miest má nejakú vizuálnu identitu, aby naozaj aj komunikácia na vonok voči občanom bola nejakom jednotnom vizuále, aby hneď, keď dostane nejakú informáciu, správu, alebo príde do nehnuteľnosti, ktorá je mestská, aby to bolo jasne čitateľné a zreteľné. Takisto sa to týka vlastne web stránky, aby bola v tomto duchu vedená. Nám to bolo samozrejme, bol to aj zámer, ktorý sme mali aj vo volebnom programe, ale zároveň sme boli a stále sme dotazovaní niektorými občanmi na úroveň kvality grafík a vizuálu, ktorý sa dostáva z mesta von. Čiže áno, bol to zámer a ako hovorím, nejedná sa o zmenu erbu, ten samozrejme ostáva ako oficiálny znak mesta. Tak to je k prvej otázke, pokiaľ to postačuje, a k športoviskám. Projekt športovisk, ktoré sme obnovovali na štyroch, z jedného projektu na štyroch miestach v rámci mesta Sereď v celkovej hodnote 320 000 eur. Bol projekt, ktorý bol veľmi rýchlo zrealizovaný od vyhlásenia výzvy až po ukončenie. Prebehlo menej ako pol roka. Dostali sme sa medzi 50, myslím, nie 33 samospráv, ktoré boli úspešné v rámci tohto projektu, z vyše 500 žiadateľov. A ten stav, ktorý je momentálne vidieť, nie je finálny, samozrejme. My sme museli ukončiť, ale s nedorobkami, s zápismi, čo všetko sa musí dokončiť, čiže budú dopadové plochy riešené ešte, budú riešené terénne úpravy, sadové úpravy a podobné veci, ktoré sa nedali stihnúť, nakoľko od vyhlásenia výzvy cez septembri sme nám bolo oznámené, myslím, že až v septembri, že či sme úspešní, nie sme úspešní, museli sme si dať rýchlo spraviť projektové dokumentácie a začať verejné obstarávanie, získať vlastne dodávateľov a zrealizovať to, čiže v decembri niektoré veci nebolo možné dotiahnuť tak, aby to bolo vlastne aj funkčné. Čiže máme zápisy s tými firmami, ktoré nám to dodávajú, sú zmluvne zaviazaní dokončiť to. A budeme samozrejme jednotlivé tieto športoviská otvárať aj nejakým takým oficiálnym spôsobom, aby ľudia vedeli, že keď je už oficiálne otvorené, keď ho môžu začať užívať, a to bude aj termín vyhotovenia tých prevádzkových poriadkov, aby to bolo jasné, že za akým účelom, aké sú tam obmedzenia a podobne. Toto tam bude určite dodané, tieto tabule. Postačuje? Ďakujem pekne. Tak pokiaľ...
Môžem sa opýtať? Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá
informácie, ktoré odchádzajú z mestského úradu, sú v takej všeobecnej rovine, čo vôbec nerozporuje, že to tak je. A vysvetlím aj dôvod, prečo tie informácie aj o rokovaniach posledných boli viac všeobecné ako konkrétne. A ten dôvod je taký, že vždy, keď sme mali nejaký prísľub alebo informáciu, že sa niečo má spraviť, niekto správca a vlastník tohto mosta niečo vykoná v nejakom termíne, tak doteraz nikdy tie termíny neboli dodržané. A následne obyvatelia si to vyhodnotili, ako keby naše sľuby neboli splnené. Pritom my sme naozaj v tejto pozícii skôr tlmočník toho, čo si vypočujeme, a sme v pozícii skôr žiadateľa a nevieme ovplyvniť niektoré termíny. Čiže z tohto dôvodu som aj poslednú komunikáciu ohľadne toho, čo sa deje v súvislosti s mostom, sa snažil viesť v takej všeobecnejšej rovine, lebo akokoľvek sa snažíme, tak nie sme tí, ktorí vedia zabezpečiť prestavbu alebo vybudovanie ťažkej mostnej súpravy, na to takisto potrebujeme určité povolenia. A teraz k tomu konkrétnemu, v akom je to stave, keďže chápem, že sú tu ľudia, ktorí sa zaujímajú o samosprávu, a ktorí vedia možno aj rozlišovať kompetencie mesta a vlastníkov, respektíve ministerstva, tak súčasný stav je taký, že od septembra bol most podopretím z drevených hranolov, ktoré zabezpečila Slovenská správa ciest. Objednávka na toto podopretie bolo zo Slovenskej správy ciest. Bol k tomu spracovaný projekt, išlo to cez verejné obstarávanie a hodnota tohto podopretia bola vyše 110 tisíc. A to podopretie bolo dimenzované na to, aby most sám o sebe nespadol a aby tam bolo umožnené prechodu iba peších a cyklistov. A z tohto titulu nám bolo ako mestu odporúčené, že ak chceme nejaké ďalšie opatrenie, tak to je vlastne všetko, čo Slovenská správa ciest je ochotná a schopná zabezpečiť, že viacej sa vlastne nebudú ďalšie finančné prostriedky vynakladať na to, aby zlepšili nejakým ďalším spôsobom fungovanie dopravy v rámci mesta Sereď. Pokiaľ sme prejavili záujem, bolo nám odporúčené, že ak chceme zlepšiť, tak to máme riešiť po vlastnej osi, že nám dajú súhlas na vybudovanie dočasnej mostnej súpravy, premostenie ponad tento most, ťažkou mostnou súpravu. Na základe tohto a na základe odporúčania krízového štábu mesta Sereď sme si dali spracovať projektovú dokumentáciu. Na túto ťažkú mostnú súpravu mali sme rokovania so správou štátnych hmotných rezerv o zapožičanie prvkov tejto ťažkej mostnej súpravy. Avšak rozpočet, ktorý na túto stavbu toho premostenia máme k dispozícii, je vo výške viac ako 100 tisíc eur na takmer 200 tisíc vlastne na výstavbu a demontáž. Čiže nie je vlastne v finančných možnostiach mesta takéto dočasné riešenie riešiť z vlastných financií. Preto sme požiadali o súčinnosť Ministerstvo obrany a Ministerstvo dopravy. Ministerstvo obrany z titulu súčinnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky, konkrétne ženinného práporu pri výstavbe tohto premostenia, kde sme žiadali o navezenie zo skladu štátnych hmotných rezerv, vybudovanie tejto mostnej súpravy, následne po začatí komplexnej prestavby o demontáž tejto mostnej súpravy a potom o odvezenie. Ten proces schvaľovací trval neuveriteľne dlhé mesiace, keď sme konečne dostali informáciu, že náčelník generálneho štábu súhlasil, zaslal to ministrovi, to bolo v septembri, konkrétne myslím, že 6. septembra. Nakoľko 1. septembra došlo k podopretiu, tak sa vtedy začalo konečne veci diať a začali sa zaujímať aj tieto zložky štátu. Avšak súhlasil len s dvoma bodmi tej našej žiadosti, to je vlastne vybudovanie a následná demontáž. Dovoz a odvoz sme si mali na základe odporúčaní zase požiadať o súčinnosť ministerstvo vnútra, ktoré v kapacite alebo v pôsobnosti fungujú záchranné brigády. Konkrétne nám bola odporúčená záchranná brigáda z Malacie, ktorá má dostatočnú techniku na to, aby to navozili a aby bola aj súčinná s nejakým ťažkým žeriavom. konečnej hre majú ozbrojené síly plán práce, majú úlohový list, čiže ministerstvo nám síce neodpovedalo priamo na našu žiadosť, nemáme doteraz vyjadrenie, ale armáda má úlohový list a majú zaradenú výstavbu mosta do svojej pracovnej náplne na najbližšie obdobie. Ale čo sa udialo medzi tým? Medzi tým sa udialo to, že statik, ktorý navrhoval to podopretie, na základe meraní, ktoré tam sú prevádzané a na základe nášho neustáleho kontaktu, vyjadril presvedčenie, že to podopretie mosta je dostatočne únosné na to, aby tam to, čo by sme dosiahli tou ťažkomostnou súpravou, tak je možné vlastne len rozhodnutím o zmene organizácie dopravy. Čiže ten most, tak ako je podopretý podľa vyjadrenia tohto statika, ktorý rozhodol o uzavretí toho mosta, ktorý navrhoval komplexnú prestavbu toho mosta, ktorý navrhoval podopretie toho mosta a pre nás vypracoval projekt ťažkej mostnej súpravy, čiže jedna statická kancelária, ktorá robila všetky úkony ohľadne nášho mosta, všetky projektové dokumentácie, tak tento statik vyjadril presvedčenie, že tak ako je podopretý, nie je potrebné vybudovať ťažkú mostnú súpravu, ale je možné tam pustiť osobnú automobilovú dopravu v jednom smere. Takisto to isté, čo by nám riešila ťažká mostná súprava. Z tohto titulu my sme vlastne pozastavili tlak na armádu, lebo je to oveľa lacnejšie a efektívnejšie riešenie, pretože aj v prípade vybudovania ťažkej mostnej súpravy my ako mesto by sme museli znášať náklady na skúšky, zaťažovacie skúšky, na vybudovanie nájazdových rám, ktoré tam nie sú zahrnuté, na kontrolu, tam je predpísaná pravidelná kontrola v trojmesačných intervaloch, museli by sme si zazmluvniť týchto projektátov, ktorí by to chodili fyzicky kontrolovať stav toho mosta. Čiže je oveľa efektívnejšie, lacnejšie a aj rýchlejšie v podstate zatlačiť na to, aby tam boli pustené autá bez stavby ťažkej mostnej súpravy. My sme zvolali stretnutie, kde síce tento statik sa nezúčastnil osobne, nakoľko teda pochádza z Prešova a funguje v Prešove, ale počas telefonátu na hlasitý odposluch v miestnosti, kde sme boli viacerí, či už zástupcovia dopravného inšpektorátu, zástupcovia okresného stavebného úradu a podobne, a bol teda informovaný o tom, že na akom fóre vystupuje, tak tam vyjadril toto presvedčenie aj do zápisu. Máme z toho zápis, tento zápis sme poslali vlastne na Slovenskú správu CIESK so žiadosťou o prehodnotenie, tak aby umožnili tam pustenie tej dopravy. Dostali sme od nich zamietané stanovisko. Zdôvodňujú to vo svojom stanovisku tým, že možno statický posudok vyjde tak, že to podopretie je dostatočné na to, aby tam mohla byť osobná automobilová doprava, ale že nikto nezabezpečí, aby tam aj napriek tomu neišli ťažšie auta. Z toho dôvodu ja som volal aj s námestníkom, aby som sa snažil presvedčiť aj o nejakých technických riešeniach. Nebolo to možné z tejto pozície zmeniť, ten názor sa v podstate bol deklarovaný ako nemenný. Slovenská správa CIESK ako vlastník tohto mosta nebude súhlasiť s takýmto riešením, preto mi prišlo ako jediné možné riešenie nájsť cestu na ministerstvo, to znamená nadriadený orgán, ktorý tieto prehodnotia a príjmu rozhodnutie také alebo onaké, podľa toho sa zariadíme, či budeme tlačiť na tú ťažkú mostnú súpravu alebo nie. Pretože naozaj je to oveľa efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov, pokiaľ by štátny právnik naozaj presvedčil ministra a došlo by zhora politické rozhodnutie prehodnote to. Myslím si, že pán štátny právnik naozaj korektne, ale vecne pomenoval veci na stretnutí. Bol v obraze aj o technických možnostiach. Hneď spomenul tie brány prejazdové tzv. Žiletky, ktoré sa umiestnili pred tunely a podobne. S tým, že sme si ozrejmili vzájomne aj to, že však nie je to investícia iba pre náš most, následne toto zariadenie môže byť demontované, budú ho potrebovať aj na iných miestach. miestach, či nebola by to investícia dočasná pre Slovenskú správu ciest, ale investícia, ktorú by vedeli následne použiť na viacerých miestach. Takže ak všetci zúčastnení aj po odchode pána štátneho tajomníka, keď sme mali ďalšiu debatu v rámci toho fóra, ktoré sa tam stretlo, myslím si, že všetci sme to čítali tak, že tá vôľa tam je, je tam aj snaha a je tam aj to pochopenie tohto problému. Máme kontakt na štátneho tajomníka, z kancelárie ministra, človeka, ktorého neustále vlastne dopytujeme s tým, ako je to ďalej, lebo takisto armáda čaká na to, či vlastne padne toto rozhodnutie alebo nepadne a či si majú oni zarabiť toto a naplánovať vlastne to úloh. Z tohto titulu vlastne som to ani neprezentoval do médií, pretože niečo bolo kvázi slúbené, ale nevieme, či ako to dopadne. Takže toto je súčasný stav a nakoľko teda hovorím, nám bolo veľa vecí slúbených a neboli dodržané, tak ťažšie sa komunikujú, lebo termíny určite ja už nebudem žiadne komunikovať. Tak dúfam, že som zodpovedal otázku. Mám tu otázku od pána Meselického, takže ten ich dal.
Chcel by som k ním niečo povedať.
Nech sa mi načal.
Mám, dobre. Keby som bol aspoň desatinu z toho vedel a bolo napísané v tom článku, vôbec by som sa nebol zýval. Toto mi dalo veľmi veľa. Mám tri témy a k ním 5 otázok. Prvá téma, príspevok RDV Kreá. Od začiatku decembra do dnešného dňa je na webovej stránke mesta uverejnených 175 článkov, z toho 5 článkov sú živé vysielania RTV Kreá. Divácky sú veľmi zaujímavé, populárne a mimo iné samotná káblová televízia v programovej ponuke základnej má kanály všetkých regionálnych televízií, čiže dostupnosť je veľká. My sme na, respektíve poslanci, na tento rok svalili iba 2000 eur oproti 4000 vláňažka. Keď som to tak prepočítal, na 2 mesiace 5 reportáží, 30 reportáží do roka, 66 eur aj 70 centov vychádza hodnota jednej relácie, keď nám ju urobia 30. Osobne si myslím, ale že je to nevyužitá príležitosť. My vlastnú televíziu nemáme, ani vlastný tím, ktorý by robil tieto reportáže, hoci podľa môjho názoru sú veľmi dobré a kvalitne spracované. A preto kladiem dve otázky. Prečo v rozpočte mesta na roku 24 bol schválený príspevok iba 2000 eur? A taká podotázka, či volení funkcionári teda nedávajú tým najavo, že nemajú záujem na rozšírení podielu živých reportáží. To sú prvé dve otázky. Druhou témou je zverejňovanie interpelácií. Tomáš Karmachín 16.11. položil otázku, kde prečo nie sú zverejňované interpelácie v sereckých novinkách, tak ako to bolo zvykom. Vy ste mu odpovedali, že vedenie mesta nedávalo zamestnancom mesta ani vydavateľovi žiadny príkaz ani pokyn. To je v poriadku, ale vy ste ani nepovedali, alebo nie je odpoveď tu nadaná v tom smysle, že či ste aspoň nenaznačili, že bolo by vhodné, aby to tam bolo, lebo teraz. Za 4 klikmi sú schované v rámci materiálov zo zastupiteľstva tieto interpelácie odpovede. A z môjho pohľadu sa k ním tí ľudia, ktorí nemajú internet, sa k týmto materiálom ani nedostanú. Je to prezentácia vaša, je to prezentácia poslancov, hoci na niektoré interpelácie som mal v minulosti tiež svoj osobný názor. No a problém vidím v tom, že to nezverejňovanie je v rozpore s uznesením, v rozpore s vašim vyhlásením týmu ONDRO. Ja vám prečítam, čo ste tam napísali. Nové riešenie vidíme v systematickej, transparentnej a kontinentuálnej komunikácii, ktorá je základom. Ja v tom nevidím žiadnu transparentnosť, keď sa musím doklikávať k výsledku, aby som sa dozvedel teda, že aká bola odpoveď na interpeláciu podanú na zastupiteľstve. Pani Slavučková má na to svoj názor. Ona podľa toho, čo vidím, zamietla myšlienku zverejňovania informácií, ale ona nie je ani na online stránke Sereckých noviniek. A preto sa pýtam, že z akého skutočného dôvodu nie sú interpelácie a odpovede na ne, aspoň na webovej stránke mesta. A či je problém uverejňovať ich v tejto časti Sereckých noviniek online. To sú tie ďalšie dve otázky. No a k tretej téme. Tam by som sa rád vyjadril k širším informáciám, ale podrobnejšie som vám poslal včera jeden materiál, aj vám, aj pani Slavočkovej, aj pani Prednosti. Asi s výrokom, že informácie o dianí v meste sú výkladnou skriňou práce primátora, poslancov, Prednostky a zamestnancov mesta, s tým asi všetci súhlasíme. V prvom roku 2023 sa ukázalo, že nájsť a zabezpečiť kontinuálne vydávanie Sereckých noviniek nie je také jednoduché. Tak všetci zodpovední sa problémom zhostili elegantne tým, že všetko, čo so Sereckými novinkami súviselo, preniesli na správu médiu Serek SRO. A tam nám vznikli dve smernice. Tá prvá sa týka právomoci redakčnej rady pri vydávaní mestských novín tlačených. A tá druhá prezrádza tajomstvo svojho zrodu už v prvom článku. Smernicu vydáva prevádzkovateľ webového portálu na žiadosť redakčnej rady tlačeného periodika Sereckých noviniek, ktorá svojim uznesením požiadala oddanie. Nie celkom rozumiem tomu a uveďte ma do obrazu, že redakčná rada, ktorá je konštituovaná ako rada pre tlačené Sereckské novinky, si vyžiada ešte aj právomoci na to, aby určovala, čo bude v elektronickej forme na webovej stránke mesta. Rozhodli tak o uverejňovaní článkov a o tom, že tie, ktoré budú problematické, nebudú zverejňované, inak povedané, a tak toto čítam ja. Redakčná rada Sereckých noviniek tlačených požiadala prostredníctvom tejto smernice o voľnú ruku na uplatňovanie cenzúry a tu aj dostala. S tým sa potýka denne, 4 články nemám uverejnené. Právomoc redakčnej rady je oficiálne potvrdená podpisom smernice konateľom SMS-ky, no ale zodpovednosť za túto smernicu, pán primátor, nesiete vy, pretože ste predstaviteľom jediným valného zhromaždenia a toto, ako vieme podľa obchodného zákonníka, je najvyšším orgánom spoločnosti. A tak sa vás úplne tvrdo, ale otvorene pýtam, kedy začnete ako primátor riešiť anomálii bezbrehej právomoci redakčnej rady, ktorá cenzuruje články, aj keď nie sú podľa článku číslo 4 ich vlastnej smernice problematické. A to som vám preukázal včerajším mailom. Ďakujem. To je všetko.
Začnem teda asi od toho posledného, lebo to je také obširnejšie, ste to povedal, ako je napísané v tom. Za čo teda ďakujem, lebo ľahšie sa mi ide reagovať. Čiže začal by som tú poslednú otázku, ale to je vlastne smernica, respektíve práca redakčnej rady. Nie je pravda to, čo ste povedal, že my, alebo naše vedenie, hodilo niečo na správu majetku Sereď. Správa majetku Sereď bola oficiálnym vydavateľom Sereckých noviniek aj za vášho pôsobenia. Trošku tu je zamietané pojmy z vašej strany, webová stránka mesta, a webová stránka Sedeckých noviniek. Lebo to nie je to isté. Webová stránka mesta je niečo, čo je oficiálne zo zákona a má svoje zákonné náležitosti, čo tam má byť. Dokonca máme spravený audit, ktorý nie je z nášho podnetu, ale chodia takéto kontroly a máme iba, myslím, že 36% zhodu s usmerneniami, ako by mali webové stránky miest a obci vyzerať. Na to sú normy, čitateľnosť, dostupnosť, preklikávanie a naša webová stránka to nie úplne s tým súhlasí, aj keď je pravda, že nie všetko to, čo sú tie smernice, tak je reálne aj dosiahnuteľné. Že aj akékoľvek zlepšenia nedosiahnu, alebo je takmer nemožné dosiahnuť 100%. Sú tam, ja neviem, čítanie slabozrakými a podobné veci, že museli by sme naozaj zapojiť enormné množstvo peňazí na to, aby tá stránka spĺňala 100%. Čiže toto je jedno, čo treba rozlišovať. Webová stránka mesta a webová stránka Sedeckých noviniek alebo online verzia Sedeckých noviniek. Online verzia Sedeckých noviniek je takisto podľa tlačového zákona, je to periodikum. Je to online periodikum a musí mať svojho vydavateľa zaregistrované. Toto nebolo v minulosti a keďže vydavateľom Sedeckých noviniek je správa majetkosrieť aj bola, tak toto na ministerstvo bolo registrované, tak takisto Sedecké novinky online sú momentálne zaregistrované na ministerstve, ich vydavateľom je správa majetkosrieť. Čiže toto je dôvod, prečo redakčná rada rozhoduje v jednom, v druhom. Nemá to nič so webovou stránkou mesta. Na webovú stránku mesta môžu ísť aktuality, môžu tam ísť informácie, je tam úradná tabuľa a podobne, a to je podľa zákona. Čiže ja sa snažím rozlišovať, čo sú Sedecké novinky a čo je webová stránka mesta. Čo sa týka toho, že prehodili alebo neprehodili, tak naozaj vydavateľ bol aj v minulosti správa majetkosrieť a vydavateľ je zodpovedný za obsah a za všetko, čo sa tam deje. Čiže z mojej strany zasahovať do práce konateľa alebo do jeho rozhodnutí, aj do výberu redakčnej rady som nezasahoval. A nezasahoval som to teraz ani pri jednom článku, som ja nedal ani pokyn, ani náznak, ani informáciu, že chcem alebo nechcem, aby bola publikovaná. A toto je, dôvod, prečo ja sa snažím od toho odstrihnúť, lebo mestské médium je možné zneužiť. A práve touto snahou, ja si myslím, že keď som rozprával po stretnutí s občanmi ku prvému roku vo funkcii, kde som to robil nejaký odpočet, tak som tam sa stretol s novinárom z Trnavského samosprávneho kraja, ktorý mi naopak povedal, že sa mu to zdá veľmi až nadštandardné, že dávame takú právomoc, čo teda aj vy hovoríte. Ale ja si myslím, že je to dobré, pretože je to mestské médium, mesto tam má dostať svoje informácie, preto tam je v rámci redakčnej rady aj zamestnanec mesta, aby redakčná rada bola informovaná o tom, čo je dôležité zo strany úradu komunikovať medzi občanmi. Ale už o ostatných otázkach som presvedčený, že je správne, aby mali autonómiu redakčná rada v rozhodovaní. Čo sa týka vášho názoru na to obsadenie redakčnej rady, respektíve na právomoci v rámci redakčnej rady, myslím si, že sa tam mýlite, že operujete zase s neúplne správnymi informáciami, pretože pani Vašková Kasáková, ktorá bola zvolená ako predsedkynia redakčnej rady, ma poprosila o stretnutie, kde by bola rada, keby sme si odkomunikovali nejaké veci, pretože váš postoj, že zamestnankyňa mesta si uzurpovala právo rozhodovať ako jediná, nie je správne. Naozaj podľa vyjadrení pani Vaškovej Kasákovej rozhodujú ako kolektívny orgán, rozhodujú o tomto spoločne a ja si myslím, že tak je to aj správne, keď niekto nesie zodpovednosť za to, čo je vydávané, tak má mať možnosť aj povedať, že toto nie. A čo hovoríte, že v poslednom článku alebo maili ste ma upozornil na to, že teda v rozpore s tým, s tou smernicou niečo nezverejnili, tak som si to pozrel a opäť tam bola informácia, ktorá je nesprávna. Hej? To je práve o tej, že fungovanie tejto redakčnej rady, že či rozhoduje jedna osoba, alebo rozhodujú tieto. Čiže keď oni sa rozhodli, že nebudú súhlasiť s publikovaním článkov, ktorý a priori si nepreveril skutkový stav a dáva informáciu, ktorá je nepravdivá, tak ja si myslím, že si šetríme všetci nejaké spätné tieto články na korekcie alebo odpovede. Je to pomerne náročné aj pre týchto ľudí. Dúfam, že budeme mať priestor potom stretnúť s pani Kasapovou, že by som sa rád stretol aj s vami a vykomunikoval si to, lebo ja si vážim to, že za naozaj, môžem to povedať, že smiešné peniaze sa dneska nájde niekto, kto chce tvoriť obsah takéhoto média. A myslím si, že tí ľudia, ktorí sa prihlásili do redakčnej rady a ktorí boli vybratí, tak to naozaj robia zatiaľ s oduševnením. Nie je to trošku deprimujúce a detajúce, keď pri akejkoľvek otázke sa musia snažiť vyviňovať sa a hľadať vlastne odpovede na články, respektíve posudzovať články, či pustiť alebo nepustiť. Lebo to je potom do mestského média, keď príde článok, ktorý je nepravdivý, tak je to skôr forma osobného blogu. A na to, keď aj vy zastávať ten názor, že má to byť mestské médium, ktoré informuje obyvateľov. A pokiaľ mestské médium bude mať články, ktoré sú nepravdivé, a zase redakčná rada bude musieť reagovať na článok, ktorý obsahuje klamivú alebo nesprávnu informáciu, tak potom naozaj tá dôveryhodnosť toho média v očiach ľudí sa stane nižšia a nižšia, pretože to budú vidieť ako nejaké súperenie v rámci jedného média. Čiže to je dôvod, prečo ja sa snažím nezasahovať, aby ma nikto nemohol ovplyvniť alebo obviniť z toho, že sa snažím zneužívať toto médium. A zároveň chápem fungovanie tej redakčnej rady, keď má s niektorými článkami problém. Čiže možno je to o tej vzájomnej komunikácii, že keď máte nejaký názor, tak sa spýtať tých ľudí, že či to tak naozaj je, lebo v tomto konkrétnom prípade stojím si za tým, lebo mám tú informáciu práve od tých členov, že naozaj rozhodujú ako kolektívny orgán, takže to nebola správna informácia. Tak ja by som prešiel k druhej otázke. Interpelácie, tie majú také dve otázky, sú tam zahrnuté, čiže z akého skutočného dôvodu nie sú interpelácie a odpovede, ale nie aspoň na webovej stránke mesta. Tak ako som vám povedal minule, sa vyjadrujú, že nebol daný z mojej strany žiadny pokyn na to, aby neboli uverejňované. Ja keď som nastúpil do funkcie, tak som mal stretnutie so všetkými zamestnancami úradu, kde som povedal, že pokiaľ nebude nejaký pokyn na zmenu, tak sa má vyriešiť tak, ako to, čo bolo zaužívané, aby fungovalo. Občas sa stanú situácie, a boli ste aj svedkom, aj ste na ne upozornili, kedy niečo nebolo zverejnené a podobne. Áno, uznávam, že sú takéto chyby, ale nie je to teda, nebolo to nikdy zámerné. Čo sa týka odpovedí na interpelácii v rámci tlačenej formy, tým, že prišlo k nejakej redukcii rozsahu sredských noviniek, tak takisto ponechávam na rozhodnutie redakčnej rady, či je to tá interpelácia a odpoveď na ňu tak dôležitá. Ale je tam informácia, že interpelácie sú zverejnené na webe. Súhlasím s tým, že môžeme to dávať a nemám s tým problém. A môže to byť brané ako podnet, že by to mohlo byť aj samostatným článkom v elektronickej forme. Ale ten rozsah a to, že sme to zaradili medzi materiály, si myslím, že tiež je rozumné, pretože je to ľahšie dohľadateľné. Väčšinou tie interpelácie sa vzťahujú k nejakej téme, ktorá sa prerokovávala na danom zastupiteľstve a v rámci online verzie sereckých noviniek, tá história, je to ťažšie dohľadateľné. A tuto si myslím, že tá chronológia bude aj pre budúcnosť taká jednoznačnejšia. Čiže toto by sme ponechali, že to bude zverejnené aj pri materiáloch, ale nie je problém, aby v elektronickej forme vyšiel aj článok, kde to bude. Čiže toto dúfam, že som zodpovedal. Prešiel by som tej televízii Kraja. Zostavenie rozpočtu na rok 2024 bolo naozaj nesmierne náročné vzhľadom na oveľa menšie prognozované príjmy miest a obcí. My keď sme začali zostavovať rozpočet, bol daný pokyn vedúcim jednotlivých oddelení, aby za svoje oddelenia prišli s návrhom rozpočtov, so žiadosťou vlastne o finančné krytie, aby tam dali to, čo považujú za dôležité. Po prvom nástrele pri prijatí týchto žiadostí za jednotlivé oddelenia sme boli v schodku 1,4 milióna. Obrovské číslo, museli sme to presať, viackrát sme sa k tomu stretávali, čo ešte vieme eliminovať, čo vieme priškrtiť, s čím, bez čoho sa vieme obísť. Serecké novinky, televízia Krea dlhodobo, bol som poslancom, vy ste boli poslancom, dlhodobo žiadali o navýšenie. Naozaj za 4000 eur rozsah reportáží, pokiaľ by nebol teda krytý aj z nejakej reklamy a podobne, tak je nerealizovateľný ten počet reportáží, ktoré pre mesto Sereď robili, ale vždy to v podstate na konci súhlasili s tou sumou, ktorá bola zahrnutá do rozpočtu tých 4000 eur, aj keď viem, že každý rok to bolo asi ťažké čistým dialogom súhlasiť. Nakoľko sme naozaj museli škrtiť takmer všetky výdavky, tak nám prišlo hodné pouvažovať nad tým, či aj túto nespravíme škrt na polovicu, ale s dovedkom, nakoľko bola už kreovaná nová vláda, ktorá sa vyjadrovala veľmi otvorene alebo pozitívne k smerom samosprávam a k ich budúcemu financovaniu, tak je tu aj mierny optimizmus do budúcna, že možno tie prognozované príjmy nebudú na takej úrovni, ako je momentálne sme boli povinní rozpočtovať. Preto tá úvaha bola taká, že tak dajme tam polovicu rozpočtu a skúsme sa s nimi dohodnúť na polročnej zmluve. A pokiaľ budú akceptovať, bude fajn, do pol roka, ak sa zlepšia finančné možnosti mesta, tak predložíme zmluvu. Televízia Kraja s týmto ale zatiaľ nesúhlasila, takže nemáme ju momentálne zazmluvnenú. Ja som bol aj v minulom roku opätovne kontaktovaný obchodným riaditeľom Trnavskej televízie, ktorí majú podobné pokrytie, môžeme sa baviť o kvalite, kde si myslím, že tiež by bolo možno za úvahu aj zvážiť to, ktorá televízia ako kvalitne robí tie reportáže, ale nechcem teraz zachádzať do tejto debaty. Len poviem, že televízia Krea bola podstatne lacnejšia ako cenová ponuka, ktorú som dostal z Trnavskej televízie. Momentálne sme mali aj na porade také kolečko s vedúcimi, kde sme si prehodnocovali, či je naozaj záujem zo strany verejnosti, či majú tie informácie, či je to sledované a podobne. Či sa pokúsime nájsť nejaké zmeny rozpočtu tie zvyšné peniaze, nakoľko teda vedenie televízie Krea nesúhlasilo s polročnou zmluvou. Ale zatiaľ sme vyzvali na to, aby nám spravili cenovú ponuku na jednotlivé reportáže. Poviem len tak, že reportáž, ktorá by bola platená priamo ako propagácia nejakého kultúrneho podujatia, je násobne drahšia ako jedna reportáž, ktorá by vychádzala takouto zmluvou. Takže je to na prehodnotení. Prechádzam teda úplne do tej otázky číslo 2, či máme záujem na rozširovanie podielu živých reportáží. Finančné náklady, a je to naozaj aj pochopiteľné, tej televízie na produkciu jednej reportáže stúpajú a ten počet reportáží, ktoré boli ochotní robiť za 4000 eur možno 8 rokov dozadu, tak asi nie je na mieste očakávať, že rovnaký počet reportáží nám spravia za tú istú sumu aj v roku 2024. Čiže skôr je to o tom, že možno si vytipovať naozaj nosné témy, ktoré chceme, aby prišlo k podpisu zmluvy, že ten rozsah reportáží alebo počet reportáží asi nebude narastať, lebo tie náklady sú pomerne značné na produkcii jednej reportáže, ale skôr si vytipovať, že ktoré konkrétne by sme chceli pokryť a na tých sa to. Takže to televízii Kraja, dúfam, že som zodpovedal.
Ďakujem.
Ďakujem, tak to sú vlastne asi všetky otázky, ktoré ste mali. Ak niekto ďalší, nech sa páči. Pán Majper.
Ďakujem. Škoda, že som mohol reagovať vtedy, keď to bolo aktuálne. Chcel som odpovedať na ten most. V prvom rade by mali byť veci pomenované pravými rovnakým poškodením vo veci mosta, uzatvoreného mosta, ako stovky obyvateľov žijúcich v Seredi a pracujúcich za mostom a stovky obyvateľov žijúcich a pracujúcich alebo chodiacich do centra mesta a žijúcich teda za tým uzatvoreným mostom. Takže je to problém, ktorý primátor, vy, pán primátor, ste ho v podstate zdedili a bolo by treba skutočne prizvukovať občanom, sústavne im prizvukovať, že mesto Sereď nie je vlastníkom nehnuteľnosti, nemôže tú nehnuteľnosť opravovať, ale boli roky dozadu možnosti bývalého vedenia mesta pripomienkovať konanie, ktoré prebiehalo pri projektovej dokumentácii a pri celom tom procese, ktorý predchádzal tomu tej kvázi pripravenej rekonštrukcii, ktorá sa mala uskutočniť. Vy ste potom v tej svojej odpovedi povedali jednu veľmi dôležitú vec. Bol tu, myslím, štátny tajomník ministerstva dopravy. Ministerstva dopravy, myslím, že to hovoríme o pánovi Chomovi. Ten bol, myslím, šéf Národnej ďaličnej spoločnosti, čiže ten určite vedel, o čom je reč a vedel veľmi dobre, ako sa takéto veci riešia. A mňa veľmi mrzí, že som musel čakať 2,5, možno 3 roky na to, kým boli moje argumenty uznané, moje osobné argumenty. To nie, že som od niekoho počul, ale ja som bol tento rok a pol telefonoval na Slovenskú správu ciest pánovi Semešovi a na okresný úrad do Trnavy, kde som upozorňoval, že je treba práve tie mechanické zábrany osadiť, pretože bývalé vedenie mesta, namiesto toho, aby sa zaoberalo tým, ako budú fungovať obyvateľia mesta, bývajúci za mostom, pri jeho uzatvorení, riadnom uzatvorení, upozorňujem, tom vynútenom kvôli rekonštrukcii, nie predčasnom uzatvorení kvôli technickému stavu. Neurobilo v tom nič a ani nepripomienkovalo, a len vyberal pokuty od kamiónov. 8800 kamiónov bolo zachytených a pokutovaných. Odhad je, že až do 20 000 kamiónov mohlo prejsť cez tento most, kedy už nemali tam auta na 3,5 tony, čo robí. To znamená, že skutočne je potrebné posunúť sa ďalej v tejto veci, ale nie len tým, že budeme stále v pozícii poškodeného prostredníka, ale poškodeného domáhajúceho sa svojim nárokom. Vy môžete, pán primátor, povedať, koľko doteraz mesto stál ten poškodený, ten uzatvorený most. To znamená náhradná autobusová doprava, projektová dokumentácia na to premostenie a všetky ostatné veci, nebudeme hovoriť o mzdách úradníkov, ktorí sa podielali na tých sedeniach, krízových štáboch a neviem čom všetko. A druhá strana sú tí poškodení občania, obyvateľia, ktorí naozaj chcú náhradu škody. Upozorňujem, moja predstava o náhrade škody nie je za obdobie, kedy bude reálne rekonštruovaný alebo zbúraný a stavaný nový most. To je úplne normálny proces, ktorý je akceptovateľný. To musíme zniesť, keďže všetko má určitú životnosť. Mňa zaujíma to obdobie, kedy som sa snažil tými vlastnými upozorneniami kompetentných docieliť to, aby tam boli tie mechanické zábrany osadené, o ktorých hovoríte, že aj oni s nimi už uvažujú v troch rokoch, to je to smutné, ale som zvyknutý, že sú ľudia, ktorí aj popredu rozmýšľajú. Našťastie patrí medzi nich. Takže očakávam, že keď dostane mesto na stôl iniciatívu občanov, poškodených občanov, tak bude táto iniciatíva podporená. A sa čudujem, že mesto ešte sa aj v trestnoprávnej rovine domáhalo vyvodenia zodpovednosťou konkrétnych ľudí, ktorí nekonali v pozícii, ktoré konať mali, pretože správa verejného majetku a zanedbanie pri povinnosti pri správe verejného majetku je trestným činom. Ostatné myslím si, že už v podstate nemá zmysel hovoriť, ja to skôr by som povedal, že budem publikovať Pán primátor, vedeli by ste teraz povedať tak odhadom, koľko peňazí zatiaľ stálo mesto od teda toho mája uzatvorenia doteraz, koľko stálo ten uzatvorený most? Odhad, koľko je to rádovo, asi 100 tisíc, už to môžeme rátať, áno?
Mesačne nás stála prevádzka mimoriadnej linky 11 tisíc eur. Plus to obdobie predtým vlastne, ak sa bavíme od mája, tak je to toto. Do toho by bolo potrebné započítať aj náklady, ktoré ale nevznikli v tom máji, ale boli už aj roky predtým, to znamená po vyučení autobusovej dopravy z mosta, to znamená naša MHDčka, ktorú sme mali zazmluňovanú pred záverom mosta za sumu 70 tisíc, tak to stúplo na 110 tisíc kvôli vlastne obchvatu. Hej. Samozrejme, nejaké navýšenie by bolo pravdepodobne aj z dôvodu inflácie, ale teda ten skok bol takýto, 70 na 110, vzhľadom na kilometre, ktoré sme si potrebovali zazmluňovať. Projektová dokumentácia, ktorú sme obstarali, nastala takmer 10 tisíc eur. S tým, že pokiaľ by sme išli do tej ťažkej mostnej súpravy, tak sú to rádovo ďalšie desiatky tisíc. Nemáme to presne vyčíslené, pretože závisí to od toho, či by nám aj nejakú mostovku, nejaké výdrevy tej komunikácie dodali do správy štátnych hmotných rezerv, ale boli by to určite desiatky tisíc. Ale teda to, čo máme momentálne ako náklady priame, sú 11 tisíc mesačne za mimoriadníku. Teraz už myslím, že je to niečo menej, lebo sme redukovali tie skoje, ale tie prvé mesiace som mal pomerne presné tie informácie, plus teda ten rozdiel na klasickom obstarávaní autobusovej dopravy a tá dokumentácia. Do toho ťažko vyčistiť, tak ako ste povedali, vlastne čas a energiu a financie, ktoré vlastne platíme zamestnancom mesta.
To znamená, že som sa nemýlil, že je to vysoko na 100 tisíc eur.
Áno.
No to nie je malá
čiastka. My sme požiadali, vzhľadom na to, že máme vyhlásenú mimoriadnu situáciu, tak nás to oprávňuje požiadať o refundáciu nákladov na odstránenie mimoriadnej situácie. Čiže táto snaha z našej strany, zo strany mesta tu bola, požiadali sme okresný úrad, odbor krízového riadenia o prefinancovanie vlastne tejto mimoriadnej linky. Bohužiaľ sme dostali zamietavú odpoveď s dôvodnením tak, že doprava obyvateľov nie je, alebo riešenie dopravy obyvateľov nie je riešením životu ohrozujúceho stavu. Takže okresný úrad odbor krízového riadenia neuznal našu požiadavku na prefinancovanie vlastne týchto nákladov.
Takže okresný úrad v podstate nechal všetko, alebo štát, lebo okresný úrad to je v podstate štát, nechal všetko na samospráve a na samotných občanov, poškodených občanov. Chápem to správne?
V podstate áno. Ako takto zabezpečil bolo pre tie mosto štát, je Slovenská správa cez zase štátna inštitúcia. Tam samozrejme boli tlaky nielen zo strany mesta, to by sme boli trošku možno najmní, ale
železnice.
Bola tam odpovedaná železnica,
to bola priorita
a podobne, čiže to vlastne možno trochu, až sa mi ťažko hovorí slovo, urýchlilo v tomto prípade po tých mesiacoch, ale teda zabezpečili aspoň to podobretie.
Považujete podobretie za pozitívnu alebo negatívnu informáciu pre obyvateľov mesta?
Ja ho považujem určite za pozitívnu. Ja ho považujem za pozitívnu, poviem aj zdôvodnenie. Aj železničná výluka robila problémy obyvateľov mesta, boli tam neskutočné zdržania, boli tam nestíhali prípoje a podobne. To som mal pravidelné sťažnosti, čiže obnovenie železničnej dopravy vnímam pozitívne. Podopretie vnímam pozitívne aj z dôvodu umožnenia vlastne prechodujúcich cestov a peších. Nemyslím si, že podopretie má vplyv na nejaké oddelovanie, riešenie to finálne tu je, aj keď teda zatiaľ nebolo vyhlásené verejné obstarávanie, ja som teda nemal tú informáciu napriek tomu, že som požadoval akýkoľvek posun v tejto veci, aby sme boli informovali zo strany Slovenskej správy cest.
Ak si dobre spomínam, tak stavebné, a teda potvrdili mi to aj na okresnom úrade v Trnave, že stavebné povolenie je platné od, myslím, septembra, konca septembra, od prvého období 2023.
Áno, ale nie je to tiež taká jednoduchá vec, pretože síce právoplatnosť toho stavebného povolenia sa datuje k septembru 2023, ale medzi tým prebiehalo ešte šetrenie na ministerstve, kde ministerstvo rozhodovalo o tom, či bolo oprávnenie vylúčený účastník konania pán Slávik so svojím združením, ktorý podal námietku. Čiže dátum na stavebnom povolení je síce septembrový, ale niekoľko mesiacov sa ešte rozhodovalo, či vlastne bude tento dátum ako finálny alebo nie. Nakoniec ho ministerstvo vylúčilo a potvrdilo teda rozhodnutie, myslím, že okresného stavebného úradu, že ho vylúčilo. Čiže vtedy sa nekonalo vlastne z dôvodu, že sa čakalo na rozhodnutie ministerstva, či ho príjme jeho námietku, že mal byť účastníkom alebo nie.
Ak myslíme rovnakého pána Slavika, tak si myslím, že ten už mal byť iným zákonným spôsobom dávno vylúčený z procesov, alebo takéto aktivity mali byť dávno vylúčené z procesov, pretože...
V súčasnosti ho máme v meste na ďalších projektoch, projekte rekonštrukcie futbalového štadióna, dva stavebné objekty, spevnené bloky, samostatná sťažnosť, rekonštrukcia tribúny takisto. Do 22. februára je možnosť podať žiadosť o finančnú dotáciu z Fondu na podporu športovej infraštruktúry. Dôležitým faktorom je, či máme vydané stavebné povolenie. Pán Slavik nám to blokuje. Takže ako...
Myslím, že to nepotrebuje komentár, to svedčí o právnom bezvedomí v tejto republike, ktoré stále len kresá. Lebo hovorím, pán Slavik už len podľa medializovaných informácií v tisícoch prípadov
pôsobil obdobne. Štandardizované žiadosti o to, že chce byť účastníkom, štandardizované námietky. Naozaj, pokiaľ vláda nenájde riešenie na to, aby zamedzila zneužívaním vlastne noriem, ktoré boli prijaté na to, aby chránili obyvateľov, tak si v tomto nepomôžeme, bohužiaľ.
Áno. To mi je jasné, ale vieme teda, že od toho septembra tým pádom je právoplatné stavebné povolenie. Bolo už vôbec vyhlásené výberové konanie? Máte nejaké informácie?
Nemám informácie o tom, že by bolo vyhlásené výberové konanie, aj keď pred chvíľou mi došla do WhatsAppu informácia od vedúceho investičného oddelenia, že má nejaké nové informácie aj ohľadne VOčka, ale teda to teraz nemám informácie o tom, že by bolo vyhlásené. Možno, že toto je tá správa, neviem. S tým, že naposledy, keď sme to preverovali, to bolo vlastne počas stretnutia s pánom štátnym tajomníkom, tak bola stále odpoveď zo Slovenskej správice, že pripravujú, že to majú predpripravené a podobne. Pred touto komunikáciou zo Slovenskou správice bola informácia, že musí to prebehnúť štátnou expertízou, pravdepodobne určenie predpokladanej hodnoty zákazky, tak aby vedeli, do akého stupňa vlastne verejného obstarávania sa to zaraduje. Ale teda do dnešného dňa som nemal informáciu o tom, že by bolo vyhlásené.
Pán primátor, možno by bolo dobre uvedomiť si, že čím skôr si uvedomiť, že nikoho v Bratislave na Slovenskej správe ciest, keďže nemusí robiť denne 3-4 krát tú obchádzkovú trasu a nestojí ho to peniaze z vlastného vrecka, to netrápi a oni kľudne, ale poviem to inak, takých mostov ako je Sereď je viacej a nevidia žiadnu prioritu riešenia Seredského mostu.
Toto je dôvod, prečo čiastočne chápem postoj námestníka Slovenskej správy ciest, ktorý napriek tomu, že statik povie, že je to v poriadku, tak on osobne napíše nesúhlasné stanovisko. Pretože nejakú morálnu zodpovednosť možno bude cítiť, keby sa náhodou niečo stalo. A tak, ako ste povedal, čiže ja jeho osobne chápem, a pokiaľ to dostane nariadenie z hora, z ministerstva, a bude mať statický posudok, že je to v poriadku, tak si nevidím dôvod, prečo by mal niekto, alebo prečo by nemal prehodnotiť toto stanovisko.
Pán primátor, vy ako podnikateľ, keď ste podnikali, ja ako podnikateľ, pokiaľ by som niekomu spôsobil škodu, tak, neviem, otázka možno v mesiacoch a už by bolo súdnou cestou vymáhané odškodné a pravidelne počas celého doba, počas celého doby spôsobovania škody možno skutočne je treba už konečne po takmer roku prikročiť k tomu, aby začali cítiť nejakú morálnu zodpovednosť, pretože skutočne stav nezodpovednosťou a podcenením toho prejazdu kamiónov, ten stav sa dostal do takého štádia, že bolo treba okamžite odstaviť most a nám sú skutočne denné spôsobované náklady, ktoré platíme z vlastného vreska. Povedané inak, od huby rodina odtrháme peniaze, aby sme mohli ísť na úrad, do mesta, niečo vybaviť, na poštu počkať v rade, pretože už v poslednej dobe z pošty nám chodia len žlté listky, už aj tie zásielky prestávajú chodiť, lebo aj tým poštárom sa to tak nejak ťažšie všetko asi znáša. Takže tie náklady stúpajú. A preto som povedal, že predpokladám, alebo dúfam teda, že mesto sa postaví za poškodených obyvateľov zatiaľ do korony.
Ďakujem. Prešla hodina, pokiaľ máte nejaké ďalšie otázky, tak som ochotný ďalej odpovedať, pokiaľ nie, tak by sme to mohli uzavrieť, ale teda samozrejme sú tu ešte, je tu ešte priestor na položenie otázok, pokiaľ niekto má záujem. Tak nie, tak dúfam, že som aspoň čiastočne zodpovedal na veci, ktoré vás trápili. Ja si myslím, že aj toto je jeden z formátov, ktorý hovorí o tej otvorenej komunikácii, možno nie cez svedecké novinky, ako napríklad pán Veselický mal záujem, aby som komunikoval, ale ja som myslel, že vysvetlil svoj postoj, že prečo sa snažím odstrihnúť od tohto média, lebo je to možné zneužiť, pokiaľ má vedenie mesta dosah na to, čo bude a čo nebude publikované. Tak by to asi nemalo byť, malo by to byť iba o tom, že potrebujeme tieto informácie, a už čo sa týka nejakých názorových vecí, tak tam by som veľmi nerad zasahoval. A toto je naozaj priestor, ktorý, alebo formát, ktorý budem aj opakovať a kde naozaj je možné si vykomunikovať veci. Myslím si, že tak otvorene, dneska v komornejšej atmosfére, ale o to viac sa vám chcem poďakovať, že ste prišli, že ste merali tú cestu a možno tí, čo nás sledovali, tak im to tiež možno niečo dalo, pokiaľ niekto vydržal. A 10 divákov v súčasnosti máme, takže možno viac ako 11 prítomných. A samozrejme, nie je to jediný formát, kde sa stretávam s občanmi. Tá možnosť dohodnúť si osobné stretnutie stále je a nikdy som neodmietol stretnúť sa aj vlastne vo dvojici, čiže akékoľvek problémy som pripravený sa na ne pozrieť, respektíve snažiť sa ich vyriešiť. Netvrdím, že všetko je v kompetencii mesta, nie každý chápe možnosti a kompetencie, ktoré samospráva má, ale minimálne tá komunikácia z mojej strany bude takúto formou vedená. A v tomto roku plánujeme 6 takýchto stretnutí, s tým, že niektoré budú aj na konkrétne témy. A niektoré budú takéto otvorené, že pokiaľ bude potreba niečo obširnejšie otvárať, tak bude takáto voľná hodina otázok, ale teda plánujeme aspoň dve na konkrétne témy a niektoré teda terénne. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem vám za to, že ste prišli, tým, čo nás sledovali, opäť za pozornosť. A to videnia prajem pekný zvyšok.